Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda hukumat xorijda ishlovchilarning oilalarini bola pulidan mahrum qilmoqchi. Faollar nodavlat va notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish Karimov davridagidan ham qiyinlashganini aytmoqda. Gulnora Karimovaning advokatlari BMTdan uning qamoqda ushlanishini noqonuniy deb tan olishni so'ramoqda. Rossiya rasmiylari potensial muxoliflarning o'tmishini kavlayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Oq uyning 80 million doza AstraZeneca, Pfizer, Moderna va Johnson & Johnson preparatlarini boshqa mamlakatlarga yo'llash rejasi doirasida O'zbekistonga ham COVID-19 ga qarshi vaksinalar taqdim etilishi mumkin. Bu masala Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov bilan AQSh vitse-prezidentining maxsus maslahatchisi Liza Soyer o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda ko'rib chiqilgan. Muzokaralar chog'ida ikki tomonlama hamkorlikni yanada kuchaytirish, Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva bilan AQSh Kongressining yuqori palatasi yig'ilishlarida raislik qiluvchi vitse-prezident Kamala Harris o'rtasida uchrashuv o'tkazish istiqboli kabi masalalar ham ko'rib chiqilgan. Joriy yilning dastlabki 4 oyi davomida daraxt va butalarning noqonuniy kesilishi bilan bog'liq 2014 ta qonun buzilish holati aniqlangan. Bu haqda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi axborot xizmati rahbari Ozod Rajabov kuni kecha AOKda o'tkazilgan brifingda ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra 1313 tub qimmatli daraxt noqonuniy ravishda kesilgani, 619 tub daraxt shikastlantirilgani yuzasidan huquqbuzarlarga nisbatan 2 milliard 514 million so'm ma'muriy jarima belgilanib, o'simlik dunyosi yetkazilgan zarar jami qariyb 5 milliard so'm miqdorida hisoblangan. Ukrainaning SkyUp aviashirkati keyingi haftadan Toshkent bilan Kiyev o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovni yo'lga qo'ymoqchi. Aviashirkat ma'lumotiga ko'ra, parvozlarni shu yil 9-iyundan 27 oktyabrgacha haftada bir marta amalga oshirish rejalangan. Chorshanba kuni amalga oshiriladigan reys uchun chipta narxi taxminan 2,5-3 million so'm bo'lishi kutilmoqda. Ukrainaga uchmoqchi bo'lgan yo'lovchilardan sug'urta polisi va olinganiga 72 soat to'lmagan manfiy PCR testi natijalari talab qilinadi. O'zbekistonlik nazoratchilar poytaxt aeroportida Turkiyadan qalbaki valyuta olib kelgan shaxsni qo'lga olganlar. Davlat bojxona qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Istanbul, Olmaota, Toshkent yo'nalishida uchib kelgan yo'lovchilardan birining yuklari orasida 5000 AQSh dollari miqdorida pul borligi aniqlangan, biroq mazkur valyutalarning haqiqiyligi bojxona xodimlarida shubha uyg'otgan. Pullarning qalbakiligini ixtisoslashgan valyuta detektori ham tasdiqlagan. Bundan tashqari, kupyuralarning aksariyatida seriya raqamlari ham bir xil bo'lgan. Keyin Yunusobod tumanida o'tkazilgan tadbirda mazkur qalbaki valyutalarning haqqi egasi ularni qabul qilib olayotgan vaqtida ushlangan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Belarusning ONT davlat telekanali 3-iyun oqshomida hibsdagi bloger Roman Protasevich bilan intervyuni namoyish etdi. Suhbat chog'ida Protasevich ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda aybdorligini tan olgan. Intervyu qachon va qaysi sharoitda suratga olingani ochiqlanmagan. Jurnalist 23 maydan beri Minskdagi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. ONTda efirga uzatilgan lavhada Next Telegram kanali sobiq bosh muharriri Protasevich o'ziga nisbatan ayblov e'lon qilingan paytdayoq go'yo ruxsat etilmagan ommaviy tadbirlarni tashkil qilish moddasi bo'yicha aybini darhol tan olganini aytgan. Roman Protasevich 23 may kuni Afinadan Vilnius shahriga uchayotgan Ryanair aviashirkati uchog'ining Minskga majburiy qo'ndirilishi ortidan hibsga olingan edi. Qirg'iziston hukumati tojikistonlik harbiylar avval erishilgan kelishuvlarni buzgan holda 4-iyun ko'tar kechasi ikki davlat chegarasining maqomi aniqlanmagan uchastkasida konteyner o'rnatganini bildirdi. Ular iddaosiga ko'ra qo'shni davlat harbiylari Qirg'iziston hududiga 1 kilometrcha ichkarilab, O'sh viloyatining Chun Oloy tumaniga qarashli Unjubulak degan joyda konteyner o'rnatgan. Tojikiston tomoni avval erishilgan kelishuvlarni buzib, Qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyatni keskinlashtirdi. Bu esa yaxshi qo'shnichilik va do'stlik aloqalariga muvofiq emas, deya iqtibos keltirgan Ozodlikning Qirg'iz xizmati hukumat bayonotidan. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, ertalabki soat 6 holatiga chegaradagi vaziyatni tarang deya baholagan. Xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston-Tojikiston chegarasining delimitatsiyasi va demarkatsiyasi bo'yicha Qirg'iz delegatsiyasi rahbari, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev chegarada yuzaga kelgan vaziyat tufayli O'sh viloyatiga uchib ketgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
4-iyun kuni Gulnora Karimovaning Shveytsariyadagi advokatlari BMTning o'z boshimchalik bilan hibsga olish bo'yicha ishchi guruhiga rasman shikoyat qildi. Advokatlar BMTdan Gulnora Karimovaning qamoqda ushlab turilishini mohiyatan noqonuniy deb tan olishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Gulnora Karimovaning 7 yildan ko'proq vaqt davomida hibs va qamoqda ushlab turilgani ta'kidlangan rasmiy kommunikada qamoqxonada uning fundamental huquqlari muntazam ravishda buzilayotgani aytilgan. Gulnora Karimova 2014 yil fevral oyida o'g'irlab ketilgandan so'ng birinchi marta sud boshlanishini 18 oydan ko'proq vaqt kutdi. 3 ta soxta sud jarayoni bo'lib o'tdi. Ularning hammasi yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tdi. U advokatlar bilan erkin suhbatlashish yoki o'zi ustidan ochilgan ish bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lmadi, deyiladi advokatlar murojaatida. Biz hibsga olingan odamning oshxonada qurollangan odamlar qurshovida sud qilinganiga o'z tajribamizda birinchi marta duch keldik. O'zbekiston rejimi Gulnora Karimovaga qarshi shafqatsiz va vahshiy usullarni qo'llamoqda. Adolatlar sud jarayonining barcha tamoyillariga zid ravishda Gulnora Karimova mutlaq izolyatsiya qilingan. O'zbekiston rasmiylarini o'z xalqaro majburiyatlariga amal qilgan holda Gulnora Karimovani zudlik bilan sudsiz ozod qilishga chaqiramiz, deyiladi shveytsariyalik 3 advokat yozgan murojaatda. Shveytsariyalik advokatlar g'arb, xususan Shveytsariya adliya tizimini O'zbekiston sudlari chiqargan asossiz hukmlarni qabul qilish orqali adolatsizlikni qo'llab-quvvatlashda ayblagan. BMTga yo'llangan murojaatda g'arbning O'zbekistondagi inson huquqlari toptalishini qoralanish o'rniga ularni legitimlashtirish harakatlari Gulnora Karimova kabi tutqunlarga nisbatan ham jismoniy ham ruhiy bosimning oshishiga xizmat qilayotgani ta'kidlanadi. Toshkentning 21 sonli jazoni ijro etish muassasasida jazo o'tayotgan 49 yashar Gulnora Karimova joriy yilning mart oyida maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan edi. Aprelda onasini ko'rish uchun Londondan Toshkentga uchib kelgan Imon Karimova Instagram sahifasida ayollar qamoqxonasi boshlig'i Gulruh Karimova 13 yillik qamoq jazosini o'tayotgan onasi bilan uchrashuvga izn bermaganligi haqida yozdi. Karimovaning Shveytsariyadagi advokati Grigori Mangiat O'zbekiston hukumat tomonidan istalmagan shaxs deb e'lon qilinib, uning mamlakatga kirishi taqiqlangan. O'zbekistonga 2009 yil qilgan safari davomida Karimova bilan uchrashtirilmagan Mangiat nafaqat Karimova, balki Zangiota koloniyasida saqlanayotgan boshqa mahkumlarning og'ir ahvoli va huquqsizligi haqidagi tweetlari bilan Toshkent g'azabiga duchor bo'ldi. Gulnora Karimova O'zbekistonda 13 yil 4 oylik qamoq jazosini o'tamoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi 2020 yil 18 mart kuni Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolari ustidan hukmni e'lon qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekiston hukumati xorijda ishlovchilarning oilalarini bola pulidan mahrum qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorijga ketib ishlayotganlar oilasini ijtimoiy himoya dasturlaridan chiqarib tashlash harakatlari bormoqda. Buni Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi tasdiqladi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan mulozimga ko'ra, yosh bolasi borlarga mo'ljallangan ijtimoiy nafaqa va moddiy yordamlarni chet elga ketib ishlayotganlar oilasiga bermaslik tartibi yaqin 2 oy ichida amalga oshishi mumkin. Bu borada tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berilgan. Hozir banklar bilan ishlanmoqda. Banklar xorijdan kelayotgan pul jo'natmalari borasida oylik ma'lumotlarni tegishli idoralarga muntazam yetkazib berish tartibini yo'lga qo'yishi lozim. Shundan so'ng xorijdan jo'natilayotgan jo'natmalarning oylik ko'rsatkichi oilaning har bir a'zosiga jami daromadga solishtiriladi. Ya'ni chet eldan jo'natilgan pul mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobaridan ko'p bo'lsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqalar berish rad etiladi, dedi mulozim. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobari bugungi kunda 393.10 8 ming so'mga tengdir. Agar oilada 3 kishi, ya'ni er-xotin bitta bolasi bilan yashasa va er chet elda ishlab oyiga 1,181,400 so'm jo'natsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqa berilmasligi mumkin. Bugungi kunda 1,181,400 so'm taxminan 112 AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston hukumati ijtimoiy yordam oluvchilar sonini yildan yilga kamaytirib bormoqda. Bu Xalqaro mehnat tashkiloti, UNICEF va Jahon bankining O'zbekistondagi ijtimoiy himoya tizimini baholashga doir o'tgan yilgi hisobotida aks etgan. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda 2012 yilda 810,100 kishi ijtimoiy himoya dasturlaridan foydalangan bo'lsa, 2017 yilda bu raqam 6,4 millionga qisqargan. 2012 yilning 1-aprel holatiga ko'ra mamlakatda pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3,9 millionni tashkil etadi. Bu haqda 28 aprel kuni AUKA'da o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Abdulaziz Haydarovga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 3,5 millionga teng pensioner va 400 mingdan ziyod ijtimoiy nafaqa oluvchilar bor. Rasmiy ma'lumotga tayanilsa, O'zbekistondagi doimiy aholi soni joriy yil apreliga kelib 34,700,000 kishini tashkil etadi. Haydarovga ko'ra, mamlakatda nafaqa va pensiya oluvchilarning umumiy aholi sonidagi ulushi 11,2%ni tashkil qilmoqda. Iqtisodchilar fikricha, ijtimoiy himoya oluvchilar sonining yildan yilga qisqartirilishi mamlakat moliyaviy ahvolining nochorligi bilan bog'liq. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning tashqi qarzi so'nggi 1 yilda 37,4%ga oshib, 33,8 milliard dollarga yetgan. Ayni paytda mamlakatdagi ijtimoiy himoyaga muhtojlar soni ham oshmoqda. Jahon bankining O'zbekistonga doir o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, pandemiya bilan bog'liq cheklovlar sabab qo'shimcha 450-840 ming kishi kambag'allik chegarasidan pastga tushishi mumkin. 2015 yilda Jahon banki kambag'allik chegarasini bir kishi uchun kuniga 3,2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. UNICEFning O'zbekiston kelajagiga sarmoya nomli tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistondagi bolalarning aksari daromadi kishi boshiga kuniga 1,2 AQSh dollariga teng bo'lgan oilalarda yashaydi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonlik faollar nohukumat nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish O'zbekistonda Karimov davridagidan-da qiyinligini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda hukumat rasmiylarining fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi bayonotlariga qaramasdan faollar nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishda sun'iy to'siqlar va qarshiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Paxta yig'im terimida mehnat huquqlari buzilishi monitoringi bilan shug'ullanuvchi Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari faoli Azimboy Otaniyozov qariyb 2 yildan buyon o'zi rahbarlik qiladigan Chiroq inson huquqlari nodavlat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazishga urinib keladi. Otaniyozov nohukumat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish so'roviga o'tgan oy Adliya vazirligidan 2 marta rad javobi oldi. 2 yildan beri paysalga solib kelishyapti. Hamma so'ragan hujjatlarni olib borib beramiz, u yetishmaydi, bu yetishmaydi deb qaytarishadi, deydi huquq faoli. Otaniyozov nodavlat tashkilotini Qoraqalpog'istondagi 10 dan ziyod faol bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti va boshqa hukumat rasmiylarining so'z erkinligi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va uning ahamiyati to'g'risidagi bayonotlardan ilhomlari tashkil etganini aytadi. Imlo xatolari bor ekan, deydi. Mahalladan sprav ketishmaydi, deydi. Holbuki Adliya vazirligining o'sha javob xati imlo xatolariga to'la. Adliya vazirligi mas'uli xodimlardan biri bilan gaplashsam, akajon, ro'yxatga olish bizga bog'liq emas. Davlat xavfsizlik xizmatlari ham tekshiradi. Ularning roziligisiz hech narsa qila olmaymiz, deydi. Hujjatlarni 2 nusxada topshiramiz. Biri nusxasi Davlat xavfsizlik xizmatiga ketar ekan, deydi Otaniyozov. Uning arizasi davlat bojini to'lamagan degan vaj bilan ham qaytarilgan. Biroq faol barcha hujjatlar talabga muvofiq taqdim etilganini aytgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti shu yil boshida e'lon qilgan hisobotda ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq qiyinchiliklarga yuz tutayotgan 10 dan ziyod mustaqil guruhlar ro'yxati keltirilgan. Ular orasida Adolatni tiklash, Inson huquqlari uyi, Oltin qanot kabi mustaqil tashabbus guruhlari bor. Hatto Farg'onadagi daydi hayvonlar uchun boshpana beruvchi Men tirikman nohukumat tashkiloti ham arizasi rad etilgan. Berlindagi O'zbekiston Germaniya forumi tadqiqotchisi Lin Schweisfurs O'zbekistonda nohukumat notijorat tashkilotlari ro'yxatdan o'tishda monelik qilinayotganidan ta'assuf bildiradi. O'zbekistonda nohukumat tashkilotlar ro'yxatidan o'tishi uchun byurokratik chig'iriqdan o'tkazilgan. Barcha lozim hujjatlar taqdim etilganda ham ularning arizasi arzimagan grammatik xatolarni sabab qilib rad etiladi. Bir tomondan O'zbekiston hukumati mamlakatga kelayotgan sarmoyador shirkatlarni 10 daqiqada kerak bo'lsa onlayn ro'yxatga olamiz deydi. Majburiy mehnat yoki inson huquqlari bo'yicha nohukumat tashkilotlar esa ro'yxatga olinishini yillab kutishyapti deydi Schweisfurs. Ozodlik nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq muammolar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati rahbari Sevara O'rinboyevaga bog'landi. O'rinboyeva masalani o'rganib, keyin javob qilajagini aytdi. Adliya vazirligining nodavlat notijorat tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Azizbek Madaminov 2 yil avval Amerika ovoziga bergan intervyusida nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishni rad etish faqatgina arizalarning mamlakatdagi huquqiy me'yorlarga rioya qilinmasligi bilan bog'liqligini aytgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda 10 mingga yaqin nodavlat notijorat tashkilotlari borligi aytiladi. O'zbek rasmiylari oxirgi 4 yilda olib borilgan islohotlar natijasida ochiqlik va fuqarolik jamiyati sari muhim qadamlar qo'yayotganini ham ta'kidlab keladi. Ammo Britaniyadagi Sussex universitetining rivojlanish tadqiqotlari instituti tahlilchisi Dilmurod Yusupovga ko'ra, O'zbek rasmiylarining mamlakatda 10 mingga yaqin nodavlat tashkiloti ro'yxatdan o'tgani haqidagi iddialar yolg'ondir. Hukumat bir xil nodavlat tashkilotining viloyat, tuman va shahar bo'linmalarini alohida tashkilot sifatida hisoblaydi va 10 mingga yaqin degan raqamni keltiryapti. Bu 10 ming degan raqam aslida yolg'on, ammo xalqaro me'yorlarga ko'ra nodavlat notijorat tashkilotining filiali alohida nodavlat notijorat tashkiloti hisoblanmaydi, chunki u bir xil tashkilotdir, deydi Yusupov. Tahlilchi hisob-kitob uchun hozirgi kunda O'zbekistonda o'z tashabbusi bilan tuzilgan nodavlat notijorat tashkilotlari soni 3 mingdan oshmaydi. Bu 34 milliondan ortiq aholi uchun juda oz raqamdir. 2005-yil maydagi Andijon voqealaridan so'ng xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan ochilgan o'nlab nohukumat tashkilotlari yopilgan, xalqaro nodavlat tashkilotlari mamlakatdan chiqarib yuborilgan edi.
Dastur davomida Rossiya rasmiylari potensial muxoliflarning o'tmishini kavlayapti. Termizda farrosh ayolini kortej urib ketdi, u prezident kelishiga ko'cha suprayotgandi. O'zbekiston tanqidga hanuz toqatsiz. Polshalik jurnalist akkreditatsiyadan mahrum qilingani haqida. Qashshoqlikka qarshi Mirziyoyevcha kurash, havoga sovurilgan milliardlar va arvohga aylangan issiqxonalar. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi Roskomnadzorning xorijiy agent ommaviy axborot vositalariga oid buyrug'ini bekor qilishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Roskomnadzorning xorijiy agent deb topilgan ommaviy axborot vositalarining jurnalistik materiallarini markirovka qilish to'g'risidagi buyrug'i bekor qilinishi kerak. Mazkur buyruq xorijiy agentlarga oid Rossiya qonunchiligidagi boshqa qoidalar kabi xalqaro huquq, Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasi, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun me'yorlariga, media bozorida teng raqobatlashish va axborot olish erkinligi tamoyillariga xilofdir. Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi media shirkatining Rossiyadagi manfaatlarini tamsil etuvchi Radio Svobodnaya Yevropa, Radio Svoboda mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Andrey Shari Sankt-Peterburg iqtisodiy forumi doirasida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tashkil qilingan tushlik chog'ida ana shunday bayonot berdi. Marosim Rossiyadagi xorijiy agent maqomli chet el ommaviy axborot vositalari deb atalsa-da, u asosan AQShning xorijiy agentlar haqidagi qonunchiligini va Rossiyaning boshqa mamlakatlarga axborot ta'sirini cheklovchi Moskva nazarida adolatsiz choralarni tanqid qilishga bag'ishlangan. Radio Ozod Yevropa Ozodlik radiosi vakillari va Yevropa Kengashining Rossiyadagi delegatsiyalariga esa so'z aytish uchun tadbir yakunida ko'pi bilan 5-7 daqiqa ajratilgan. Nonushta marosimi bekasi Rossiya Tashqi ishlar vazirligining axborot va matbuot shubasi direktori Mariya Zaxarova Rossiyaning xorijiy agent ommaviy axborot vositalariga oid qonunchiligi AQSh hukumatining Amerikadagi rossiyalik jurnalistlarga qarshi xatti-harakatlari inkosi ekanini aytgan. Biz qonga qon, jonga jon prinsipi bo'yicha harakat qilishga majburmiz deya urg'ulagan u. Zaxarovaga ko'ra, xorijiy agent ommaviy axborot vositalarini tamsil qiluvchi jurnalistlar Rossiyada cheklovlarga duch kelishmaydi va ushbu sohaning boshqa barcha vakillari bilan bir xil huquqlardan foydalanishadi. Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi rahbariyati va xalqaro jurnalistik tashkilotlar vakillari Svoboda radiosining Rossiyadagi ish sharoiti bilan hamda Rossiya Svodniyaga tegishli RT telekanali va boshqa loyihalarning AQShdagi sharoitini mutlaqo solishtirib bo'lmasligini aytib, ushbu nuqtai nazarni bir necha bor rad etishgan. Rossiya hukumati Svoboda radiosi, Nastoyashchee vremya telekanali va Referalning rus tilidagi boshqa loyihalariga xorijiy agent ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunchilikning ayrim me'yorlarini bajarmagani uchun jarima solmoqda. 2021 yil yanvar-mayda Roskomnadzor Referal tomonidan maqolalarni markirovka qilishga oid qattiq talablar buzilgani haqida 520 ta bayonnoma tuzib sudga taqdim etgan. Chiqarilgan sud qarorlari bo'yicha umumiy jarima miqdori 120 million so'mdan oshgan. Radio Svobodnaya Yevropa Radio Svoboda mas'uliyati cheklangan jamiyati o'ziga qarshi sud qarorlari ustidan shikoyat bergan, biroq apellyatsiya mahkamasi ularni o'zgarishsiz qoldirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termizda farrosh ayolni kortej urib ketdi. U prezident kelishiga ko'cha suprayotgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Hodisa 1-iyun kuni ertalab soat 7:40 da Termiz shahri Amir Temur ko'chasida joylashgan Yoshlar markazi oldidagi chorrahada sodir bo'lgan. Bu vaqtda Ozodlikka ma'lum qilgan manba hodisa matbuotdan sir saqlanayotganini aytdi. Prezident ketguncha sir saqlansin deb hokimiyatdagilar buyruq berishgan, dedi manba. Ozodlik hodisa guvohlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi va tafsilotlarni aniqladi. Hodisaga shaxsan guvoh bo'lgan termizlikning anonim qolish sharti bilan aytishchi, katta tezlikda ketayotgan mashinalar kolonnasi orasida bo'lgan avtomobil yo'l chetida ishlayotgan ayolni urib ketgan. Yo'l chetini farrosh ayollar suprayotgan paytda mashinalar kolonnasi katta tezlikda kelib qoldi. 20-25 tacha mashina, hammasi katta-katta mashinalar edi. Bu mashinalar prezidentimizni kutib olishga ketayotganini aytishdi. Kolonna oldida ketayotgan GAI farrosh ayollarga qoch deb baqirdi. Ayollar sakrab bordyorning orqasiga o'tib olishdi. Kolonna orqasidan katta tezlikda hokimlik nomeri bilan yana bitta mashina kelib qoldi. Shu mashina farrosh ayollardan birini urib yubordi, dedi termizlik. Ozodlik aniqlashchi, mashina urib yuborgan ayol Termiz obodonlashtirish boshqarmasida farrosh bo'lib ishlayotgan 57 yashar Rona Poyonovadir. Buni boshqarma mas'ullaridan biri Ozodlikka tasdiqladi. Hodisa guvohlaridan yana biriga ko'ra, avtohalokat Rona Poyonova piyodalar yo'lagidan o'tayotgan paytda sodir bo'lgan. Shu kuni obodonlashtirish xodimlari prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta ko'chalarni tong sahardan supurishni boshladi. Rona opa yo'l chetini supurib, musorlarini velosipedining orqasiga ortib o'tayotgandi. Pishixotning oxiriga borib qolgan payti katta tezlikda kelayotgan qora Captiva uni urib yubordi. Haydovchi darrov mashinasidan tushib, kechirim so'radi. GAI tez hayda deganiga shoshilib ketayotgandim. Kechasi bilan uxlamaganman, ovqat ham yeganim yo'q. Ataylabdan qilmadim, kechiringlar, dedi. Keyin Rana opani yo'ldan o'tayotgan bir Damas'ga mindirib, kasalxonaga olib ketishdi, dedi hodisa guvohlaridan biri. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Termiz filialidagi jonlantirish bo'limiga yotqizilgan Rana Poyonova 2 kundan beri hushsiz yotibdi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan shifokorlardan biri Rana Poyonovaning ahvolini og'ir deya baholadi. Miyasiga qon quyilgan. Miya ichkarisiga markazga qon quyilgani uchun uni operatsiya qilish mumkin emas. Hozir apparatga ulab qo'yilgan. Ayolning tos suyagi ham yorilgan, pastki jag'i singan. Kechadan beri komada yotibdi, lekin yuragi urib turibdi, dedi shifokor. Surxondaryo huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ichki ishlar bo'limi Rona Payonova bilan bog'liq avtohalokatni ro'yxatga olib, hozirda tergov surishtiruv ishlarini olib boryapti. Huquq tartibot idorasi xodimi Rona Payonovani urib ketgan mashina mahalliy hokimliklardan biriga tegishli ekanini tasdiqladi, biroq ushbu mashinaning prezidentni kutib olishga ketayotgan kolonna safida bo'lgan bo'lmaganiga aniqlik kiritmadi. Termiz shahrining Eski shahar mahallasida yashovchi 57 yashar Rona Payonova shahar obodonlashtirish boshqarmasida 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon ishlab keladi. Uning eri vafot etgan, 4 farzandini yolg'iz o'zi katta qilyapti. Prezident tashrifiga tayyorgarlik jarayonida hasharchilar bilan bog'liq noxush hodisalar Surxondaryodan avval ham sodir bo'lgan. Jumladan 2019-yilning 16-may kuni Andijon viloyat Asaka tumanida prezident Mirziyoyev kelishiga gullarni sug'orishga chiqarilgan 3 hasharchi ayolni ham mashina bosib ketgandi. Ulardan 2 nafari voqea joyida halok bo'lgan, 1 nafari esa kasalxonada vafot etgan. 2018-yilning 14-mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida Mirziyoyev kelishiga ko'cha tozalashga olib chiqilgan 23 yashar o'qituvchi Diana Enikeyeva mashina bosib ketishi oqibatida halok bo'lgan. Prezident Mirziyoyev hodisadan ta'assuf izhor qilgan va Kattaqo'rg'onlik yosh pedagog Diana Enikeyeva prezident tufayli o'lgandek his qilayotganini aytganida. Hodisa tufayli 2 nafar mansabdor shaxsga nisbatan chora ko'rilgani xabar qilingan.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekiston tanqidga hanuz toqatsiz. Polshalik jurnalist akkreditatsiyadan mahrum qilingan haqida Ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Polshalik jurnalist Agnieszka Pikulitska O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining akkreditatsiyasini uzaytirmaslik haqida 2-iyun kuni e'lon qilgan qarori o'zi uchun kutilmagan bo'lmaganini aytdi. Bu qaror meni ajablantirgani yo'q. So'nggi 2 oy davomida bo'lgan hodisalarga qaraydigan bo'lsak, menga berilgan akkreditatsiya uzaytirilmasligi oldindan ma'lum edi, chunki menga bosimlar bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi menga qarshi haqorat va tuhmatlarga to'la ayblovlar bilan chiqdi. Bu O'zbekiston so'z erkinligiga hamon tayyor emasligi tanqidga hanuz toqatsiz ekanini ko'rsatadi. Bu O'zbekistonda jurnalistika va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadiganlar uchun afsuski yomon yangilikdir, dedi Agnieszka Pikulitska 2-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, polshalik jurnalistga O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining buzilish holatlari qayd etilganlik sababli akkreditatsiya muddatini uzaytirish so'rovi rad etilgan. Bundan oldin O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jurnalistni O'zbekiston jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 6-moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 7-moddasi hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6-moddasi talablarini buzganlikda ayblab chiqqandi. Agnieszka Pikulitska bu tuhmat ekanini ta'kidlarkan, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan sudlashishga tayyorligini aytdi. Ular meni fuqarolarning shani va qadr-qimmatini kamsitganlik, etnik va diniy adovat qo'zg'atish va mamlakatning ichki ishlariga aralashganlikda ayblashmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining meni bunday ayblashiga asos yo'q. Hech qanaqa sud qarori ham yo'q bunday ayb qo'yishga. Buni men o'zimga nisbatan tuhmat deb bilaman va Tashqi ishlar vazirligi uzdan kerak bo'lsa sudga arz qilaman, dedi Ozodlik bilan suhbatda jurnalist. Agnieszka Pikulitska shu yil fevralda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xodimi o'ziga akkreditatsiya jarayonida ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazganini aytgandi. Buni tashqari jurnalist vazirlik xodimini shilqimlikda ham ayblagandi. Bu ish shov-shuv bo'lgach, vazirlik shilqimlikda ayblangan xodim ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi va jurnalistni akkreditatsiyadan o'tkazdi. O'sha paytda Tashqi ishlar vazirligi Rustam ismli xodimining menga shilqimlik qilgani bilan bog'liq janjal markazda qolib, o'ta noqulay vaziyatga tushib qolgan deb o'ylayman. Menga shilqimlik qilgan xodimni ishdan bo'shatib, kechirim so'rashgacha borishgandi vaziyatdan chiqish uchun. Akkreditatsiyani olganimdan keyin men bu masalaga qaytmadim. Oradan mana 4 oy o'tib, meni LGBT targ'ibotchisiga chiqarishdi. Endi akkreditatsiyamni uzaytirishmadi. Aslida bu akkreditatsiyaning menga foydasi ham bo'lgani yo'q, deydi Agnieszka Pikulitska. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining polshalik jurnalist akkreditatsiyasini uzaytirmaslik qarori va unga qarshi ayblovlar erkin matbuotga hujum sifatida baholanmoqda. Amerikalik huquqshunos professor Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi sobiq vakili Steve Svirtlov O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining jurnalistga akkreditatsiyasini rad etish qarori erkin matbuotga berilgan zarba ekanini ta'kidladi. O'zbekistonda xorijlik jurnalistlar akkreditatsiyadan o'tishi shart qilib belgilangan. 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng mamlakatda BBC, Ozodlik radiosi, Amerika ovozi va boshqa qator xalqaro ommaviy axborot vositalari akkreditatsiyadan mahrum qilingan edi. 2019-yilda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi BBC, Amerika ovozi hamda Farg'ona agentligi muxbirlarini akkreditatsiyadan o'tkazgan. O'zbekistonda ishlagan xalqaro jurnalistlar akkreditatsiya jarayoni uzoq vaqt olishi va shaffof emasligini aytib kelishadi.
Dastur davomida Qirg'izistonda Urxan Inandini qidirish davom etmoqda. Qumtor ishi, sobiq bosh vazir va sobiq prezidentning ukasi qamoqqa olindi. Ozod mikrofon, elektrosiyet kambag'alning sigirini o'ldirdi, ammo tovon to'lamayapti. Takrorlangan Surun fojiasi, gaz portlashida yeri va o'g'lidan ajragan vrach adolat talab qilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qirg'izistonda Orxan Inandini qidirish davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 1-iyunga o'tar kechasi Bishkekda g'oyib bo'lgan Sapat xalqaro ta'lim muassasasi prezidenti Orxan Inandining qayerdaligi mavhumligicha qolmoqda. Huquqni muhofaza qilish idoralari qidiruv ishlari kuchaytirilganini ma'lum qilgan. Odam o'g'irlash moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Inandining yo'qolib qolishi Qirg'izistonda katta ijtimoiy rezonansga sabab bo'ldi. Prezident Sadir Japarov qidiruvni kuchaytirishga chaqirdi. Parlament esa hukumatni qirg'izistonlikning huquqlarini himoya qilishda qat'iy choralar ko'rishga chorladi. 2-iyun kuni Turkiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi binosi oldida Orxan Inandini topish talabi bilan o'nlab kishilar to'plandi. Ularning iddaosicha, Inandining o'g'irlanishi ortida Turkiya maxsus xizmatlari turgan bo'lishi mumkin. Ammo elchixona ushbu ayblov yuzasidan hanuz biron izoh bergan emas. Shunday norozilik chiqishlari 1-iyun kuni ham bo'lgan edi. Orxan Inandining g'oyib bo'lishi xavotir uyg'otadi. Ertaga uning o'rnida men yoki Sapatning boshqa har qaysi bitiruvchisi bo'lishi mumkin. Biz Turkiya elchisi huzurimizga chiqib, o'z munosabatini bildirishini talab qilamiz, deydi Sapat litseyi o'qituvchisi Mahabbat Murzakmatova. Ozodlik muxbiri Orxan Inandining yo'qolib qolishi bilan bog'liq vaziyat bo'yicha izoh olish uchun Turkiya elchisi bilan bog'lana olmadi. Bu orada mamlakat vazirlar mahkamasi binosi oldida norozilik aksiyasi davom etdi. Miting ishtirokchilari oldiga prezident ma'muriyatining mudofaa, huquq-tartibot va favqulodda vaziyatlar shubasi mudiri Adilat Janozakov chiqib, prezident Sadir Japarov Inandini qidirishni kuchaytirishga buyruq berganini xabar qildi. 1-iyun kuni Sapat maktablar tarmog'i prezidentining rafiqasi Rayhan Inandi ijtimoiy tarmoqlar orqali Qirg'iziston hukumatiga murojaat qilgan va erini qidirishga ko'maklashayotgan barchaga minnatdorlik bildirgan edi. Men erimning sog'-salomat qaytishini xohlayman xolos. Qirg'iziston hukumatidan uni izlashga yordamlashishni iltimos qilaman. Agar u mamlakatdan badarg'a qilinsa, hayoti xavf ostida qolishini Turkiya matbuoti orqali bilib olgandirsiz albatta. Men uning xavfsizligini o'ylab alag'da bo'lyapman. Qirg'iz xalqining odilligi va do'stligiga ishonaman. Umid qilamanki, erimni deportatsiya qilmaydilar, deb yozgan Rayhan Inandi. Inandining yo'qolishi fakti Qirg'iziston jinoyatlar va nojo'ya ishlar yagona reyestriga Jinoyat kodeksining 170-moddasi bo'yicha qayd qilingan. Ichki ishlar vazirligi xabarnomasiga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi, Bishkek Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Oktyabr tumani Ichki ishlar bo'limining tajribali tergovchilari va tezkor xodimlaridan iborat maxsus guruh tuzilgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi esa maxsus xizmat 2019-yildayoq uyushgan jinoiy guruhlarning Inandini undan pul talab qilish maqsadida o'g'irlamoqchi bo'lgani haqida ma'lumot olganini bildirdi. Inandiga uni o'g'irlashlari mumkinligi haqida xabar berilgan. Unga shaxsiy qo'riqchi olish va ehtiyot choralarini ko'rish tavsiya etilgan, deyiladi qo'mita xabarnomasida. Inandining qarindoshlariga ko'ra, o'sha ogohlantirishdan so'ng u rostdan ham soqchi yollagan bo'lsa-da, g'oyib bo'lgan kuni yolg'iz bo'lgan. Muallimning tarafdorlari u pul undirish maqsadida o'g'irlangani ehtimolini istisno qilishmaydi. Biroq ularning aksariyati Sapat maktabi prezidenti Turk maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlangan deb ishonishga moyil. Turkiya hukumatining reytingi tushib ketyapti. Erdo'g'on partiyasi 3 qismga parchalandi. Muxolif partiyalar esa aksincha kuchga to'lmoqda. Atigi 30% saylovchi dastagiga kuni qolgan Erdo'g'on mana shunaqa tomoshalar bilan e'tiborni o'ziga tortmoqchi. Keniyadan 30 yoshli o'qituvchini o'g'irlashdi. Bu ham Turkiyada tomoshaga aylantirildi. Ular Orxan Inandini ham o'g'irlab, shu ko'yga solmoqchi bo'lishgan, deya o'z taxminlarini bayon qiladi siyosatshunos Esen Umurkanov. Turkiyada tavallud topgan Orxan Inandi Sapat maktablar tarmog'i asoschilaridan biri sanaladi. U 1995-yildan beri Qirg'izistonda ishlab kelayotgan edi. 2001-yilda Sapat prezidenti bo'lgan. 2012-yilda Qirg'iziston fuqaroligini olgan. Uning Turkiya fuqaroligidan chiqqani to'g'risida ma'lumot yo'q. Jamoatchilik faoli va huquqbon Rita Karasartova Qirg'iziston fuqarosining turk maxsus xizmatlari tarafidan o'g'irlab ketilgani haqidagi taxmin tasdiqlansa, bu mamlakat obro'siga putur yetkazishini aytadi. Biz o'z fuqarolarini va o'z suverenitetini himoya qila olmaydigan davlatga aylanamiz deya urg'ulaydi u. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 1-iyun kuni Oktyabr tumani ichki ishlar bo'limiga Maldibayev va Savanchin ko'chalari chorrahasida davlat raqami 01KG599AHR bo'lgan Lexus 470 rusumli avtomobil eshiklari ochiq holda turgani haqida xabar qilingan. U yerga militsiya yetib borganida Orxan Inandining o'g'li Yusuf Kose otasi oxirgi marta 31 may kuni soat 18:00 aloqaga chiqqanini, o'shandan buyon daragi yo'qligini ma'lum qilgan. Yusuf Kose militsiyaga ariza bergan. Materiallar yagona reyestrga qayd qilinib, sudgacha tekshiruv boshlab yuborilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyat Payariq tuman Qo'shtegirmon qishlog'idan ozod mikrofonga arz qilgan 60 yashar Norboy Nazarovning aytishicha, tuman elektr tarmoqlari idorasining aybi bilan uning kambag'al oilasining yagona madadkori bo'lgan bo'g'oz sigirini tok urib o'ldirgan. Ammo bu hodisa o'sha joyning o'zida elektr tarmoqlari idorasi xodimlari va MFE mulozimlari bilan birgalikda rasmiylashtirilgan bo'lsa-da, elektrosiyet tovon puli to'lashdan bosh tortmoqda. Norboy Nazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Xullas, shunday bo'ldi. Qancha 1-8 mart kuni ertalab molimizni podaga haydab chiqayotgan paytim, ko'chaga haydab chiqayotgan paytim, yaqinda stolbamizni yangi montaj qilib ketdi simlarni, karildi. Hali elektrosetka, hali monterlari tepadan yerga massaga qazani berib ketgan, yerda 220 tok bo'lgan. Sigirimda o'sha payt tok urib o'ldi.
Qanday sigiringiz? Sigiringiz nima? Stolbaga Stolbada biroz sim osilgan bo'lganmi, nima bo'lganmi?
Sim osilmagan. Stolbani tepasiga hali yaqin tepasin pastga bilmasdan monterlar tokni yerga berib ketgan bilmasdan. Yerda qaytib chiqib turgan armatura tok ketdi, 220 tok ketdi. Sigirimiz o'ldi o'sha paytda.
Shu yerda masalan sigir bo'lmasa odam ham bo'lishi mumkinmidi shunday falokat qurboni?
Albatta bo'lishi mumkindi. Albatta odam ham bo'lishi mumkindi. Endi ular aybini bo'yniga olmayapti. Bizlar endi ular narsani bo'ynimizga olmaymiz, bizlarga fondimizdan deb boshqamizga qayerga borsang sherga bor degan gap qildi.
Siz o'sha paytda hokimiga o'sha paytda hujjatlashtirdingizmi? Masalan chaqirib ularni
hujjatlashtirib bitta xatni kopiyasini haligi asl nusxani ularga olib borib topshirdim. Rasmlarni ham olib borib topshirdim. O'sha sigirda bo'lgan falokatlari turgan odamlar ular hammasini haligi portal prezident portalini haligi rayondagi markaziga bordim. Hokimiyat nima prokuratura hammasi ko'rib chiqdi. Hech qaysi bir o'rni gapni aytmadi. Respublikaga haligi respublika prokuroriga chiqdim, Abdusmonga chiqdim, energetika vazirligiga chiqdim. Chiqmagan joyim, bormagan joyim qolmadi. Chiqqan 4-5 million so'm ne ishlar bo'ldi, lekin ma'lum bo'lmayapti. Nima qilishim kerak men shuni?
O'sha molni mana shu stolbadan o'tgan tok urdi deyapsiz-da. Keyin nima qildilaring? Masalan, kelib montyorlar u xavfni bartaraf qildimi yoki shunday qolib ketdimi?
Ha, bartaraf qildi. Men qishamiz oqsoqolini chaqirtirganmiz mahallani. Qorlar yig'inining raisini chaqirtirganman o'sha paytda. Hamma aktivlarni chaqirdim. Keyin ular qishamiz oqsoqoli ularni chaqirdi, hali elektrosetni bolalarini chaqirdi. Ular kelmaymiz, mashinamiz yo'q, unday, bunday deb nima qildi? Bir qatti dog'lagandan keyin ular keyin kelishdi. Ular bartaraf qildi bizlardan. Sim oldi, hali usti yopiq haligi u simni bilmasdan baylab ketgan ekan, zazenniyani berib o'tgan yerga yerga to'k berib o'tgan, uni o'zlari ko'rib haligi daftarga ular qo'lon qo'yib berib ketdi. Haqiqatdan bizlarni aybimizdan bo'lgan ish deb.
Demak ular o'zlari tasdiqladi shuni aybi aybi bilan bo'lgan.
Tasdiqlab ketavdi. Endi ular yaqintirib aytayapti, liniyadan chiqqan to'kka biz unday emas, bunday emas, bitta berolmaymiz degan gap.
Siz sudga berib ko'rmadingizmi?
Sudga berishga uni hali qilish kerak ekan. Sudga boradim, aytdi, sud bo'y aytdiki, bu dedi, siz naqlat darasiga borasiz, bir 500 qancha pulingiz ketadi bizlarga dedi, haligi to'lashingiz kerak, haligi davlat boji to'lashingiz kerak, lekin ular bo'yniga olmas, siz shuncha pulga kuyib qolasiz dedi. O'zingiz uchastka militsiyalaringiz bilan borib dedi, ulardan bir shuni bilinkani ular bo'yniga olamiyor deb borodik bo'yniga olmadi hali uchastka bilsa bilan bor degan bo'yniga olmadi ular u demak bu sudda men yutib chiqolmasligim aniq ekan u hozir bor lekin to'g'ri masala berdi menga
demak joyida hujjatlashtirilgan hammasi shu oqsoqol va boshqa
hamma hujjatlashgan har bir idoraga jo'natilgan dokumentlar bor uyda hamma xatlar saqlanib turibdi oltita vazir haligida xat keldi lekin javobi bo'lgan yo'qda
deydi Payariq tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Norboy Nazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi kriminal.
Qirg'izistonda qumtor oltin koni yuzasidan bir qator siyosatchilar qamoqqa olindi. Ular orasida Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Umurbek Babanov, parlamentning sobiq raisi, sobiq prezident So'ronbay Jeenbekovning ukasi Asilbek Jeenbekov ham bor. Siyosatchilarning qamoqqa olinishi ortidan ularning tarafdorlari O'sh viloyati va Talas shahrida bir necha yuz kishilik miting o'tkazdi. Qirg'iz siyosatchilari va jamoatchilik orasida bu ish yuzasidan ikki fikr paydo bo'lgan. Ba'zilar bu holni siyosiy bosim ko'rsatish deya baholasa, rasmiylar qo'lga olishlarida siyosiy tus yo'qligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bunga qadar qumtor ishi bo'yicha parlament deputati Rizkeldi Mombekov, sobiq deputat Maqsad Sobirov, Milliy xavfsizlik qo'mitasida so'roq qilingan. Sobiq hukumat rahbari Igor Chudinov, Temir Sariyev guvoh sifatida ko'rsatma bergan. Siyosatchilar qamoqqa olinganidan so'ng O'sh viloyatining Qoraqulja tumanida sobiq prezident So'ronbay Jeenbekovning ukasi Asilbek Jeenbekov va Talasda sobiq bosh vazir Umurbek Babanovning 200 ga yaqin tarafdorlari norozilik namoyishi o'tkazishdi. Ular siyosatchilarni qamoqdan bo'shatishni, jazo chorasini o'zgartirishni talab qilishdi. Biz mamlakat rahbari va tegishli organlarga murojaat qilishga majbur bo'lyapmiz. Nega qumtor konidan davlatga 16 ming gektarni qaytarib bergan odam qamalishi kerak? Bu adolatsizlik. Siyosiy motiv bilan qamalmaslik kerak. Tergov xolis o'tishini talab qilib murojaat yo'lladik, dedi Umurbek Babanov advokati Ajilet Doktorbayev. Qirg'iziston maxsus xizmati raisi Qamchibek Tashiyev 2 iyun kuni Jalolobodga qilgan ish safari chog'ida jurnalistlar savollariga javob berar ekan, qumtor bo'yicha jinoiy ishda siyosiy sabablar yo'qligini aytdi. Qumtor masalasida hech qanday siyosiy quvg'in yo'q. Biz jinoyatga aloqador bo'lgan shaxslarni aniqlab jazoga tortishimiz lozim. Biz o'z ishimizni bajaryapmiz. Bosh vazirlar, parlament raislari, deputatlar, katta amaldorlar bu ishlarga aloqador. Bundan tashqari, biz ayrim sobiq prezidentlarni ham mazkur ish doirasida jinoiy javobgarlikka tortamiz, chunki ular bunga to'g'ridan-to'g'ri aloqador, dedi Tashiyev. 1-iyun kuni qumtor oltin konini ishlatish yuzasidan Kanadaning Tintera Gold shirkati bilan Qirg'iziston manfaatlariga zid keluvchi shartnomani tuzishda va korrupsiyaga aloqadorlikda gumonlanib, Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Umurbek Babanov, parlamentning sobiq raisi, sobiq prezident So'ronbay Jeenbekovning ukasi Asilbek Jeenbekov, parlament deputati To'rabay Zulpiqarov, sobiq deputatlar Ishoq Pirmatov va Talantbek Uzoqbayev qo'lga olingan edi. Sobiq prezident So'ronbay Jeenbekovning ukasi Asilbek Jeenbekov 2011-2016 yillarda Qirg'iziston parlamentining raisi bo'lgan. Uning akasi So'ronbay Jeenbekov esa 2017 yilning 24 noyabridan 2020 yilning 15 oktyabrigacha Qirg'iziston prezidenti lavozimida ishlagan. Qirg'izistondagi eng yirik qumtor oltin koni Kanadaning Tintera Gold shirkati tomonidan ishlatiladi. Joriy yil fevralida qumtor oltin konini ishlatayotgan Kanada va Qirg'iziston hukumati o'rtasida tuzilgan shartnomani o'rgangan davlat komissiyasi raisi deputat Aqilbek Japarov Kanada shirkati bilan yil ichida kelishib, Qirg'izistonning manfaatlariga zid keluvchi shartnomani imzolashda ishtirok etgan hukumat amaldorlarini jazolashni talab qilgan edi. Qumtor Qirg'izistondagi eng katta oltin konlardan biri, uni Kanadaning Tintera Gold kompaniyasi ishlatadi. Qirg'izistonning undagi ulushi 26% tuzadi. Joriy yilning 14 mayida parlament Qirg'izistondagi eng katta qumtor oltin konini sirtqi boshqa ruga o'tkazgan edi. 7 mayda Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi konni ishlatayotgan Kanadaning Tintera Gold shirkatini ekologik qonunchilikni buzganlikda aybdor deb topgan va 261 milliard 719 million 674 ming qirg'iz so'mi miqdorda jarimaga tortgan. Ayni paytda qumtor konini ishlatuvchi Kanadaning Tintera Gold shirkati va Qirg'iziston hukumati o'rtasidagi tortishuv xalqaro arbitraj sudida hal etilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Saudiya Arabistonida masjidlarga radiokarnay ovozini pasaytirish buyurildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni Saudiya Arabistoni Islom ishlari vaziri Abdulatif al-Shayx azon eshittiriladigan masjid karnaylari ovozini pasaytirish haqida buyruq berdi. Vazirning so'zlariga ko'ra, ayrim oilalar bir-biri bilan raqobat qilayotgan radiokarnaylar yosh bolalar hamda keksalarning oromini buzayotgani, ularni uyg'otib yuborayotganidan shikoyat qilgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Namoz o'qimoqchi bo'lganlar imomning ovozini kutishlari shart emas, ular barvaqt masjidda bo'lishlari lozim dedi vazir. U ayni choqda ibodatlarni bir nechta telekanal efirga uzatishini qo'shimcha qilgan. O'tgan hafta Saudiya Islom ishlari vazirligi masjidlar ma'muriyatiga ovoz kuchaytirgichlarni maksimal balandlikning 1/3 qismidan yuqori ko'tarmaslik haqida ko'rsatma bergan edi. Shuningdek, azon aytib bo'lingach, karnay o'chirib qo'yilishi, ya'ni imomlarning ma'vizasi karnay orqali eshittirilmasligi kerak. Saudiya Arabistonining amaldagi hukmdori valiyaht shahzoda Muhammad bin Salmon dinning jamiyat hayotidagi o'rnini isloq qilishga bel bog'lagan. Yangi ko'rsatma podshohlikdagi masjidlarga qanday ta'sir ko'rsatgani borasida uzil-kesil fikr aytishga hali erta. Dushanba kuni Reuters muxbiri bilan suhbatlashgan poytaxt Ar-Riyodning 4 nafar turg'uni ayrim masjidlar karnaylari ovozi biroz pasayganini aytdi. Kamida bir masjid imomining vaznasihati oldingidek baland ovozda eshittirilayotgani xabar qilindi. Saudiyalik ayrim Twitter foydalanuvchilari o'z hududlarida shovqin kamayganini mamnuniyat bilan qabul qildi. Ayrimlar esa ibodatning farahbaxsh ovozini sog'inayotganlari haqida yozishdi. Qur'oni Karimni karnay orqali o'qish bir necha kishini bezovta qilayotgani uchun to'xtatilgan bo'lsa, umid qilamizki, restoran va bozorlarda ko'pchilikning tinchini buzayotgan baland musiqaga ham e'tibor beriladi, deya luqma qoldirdi Muhammad Al-Yahyo ismli foydalanuvchi Twitter tarmog'ida. Islom ishlari vaziri Al-Shayx ayrim g'araz niyatli shaxslar yangi siyosatga ishonchsizlik uyg'otish maqsadida salbiy ruhda xat-xabar yozayotganini qayd etdi. Podshohlik dushmanlari o'z xabarlari orqali jamoatchilik fikrini chalg'itish, davlat qarorlariga shubha tug'dirish va pirovardida milliy birdamlikni buzishni istaydilar deb hisoblaydi vazir.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi журналистик суриштируу.
Я хочу попасть на зону отдыха Шивасай.
Вы железнодорожник, вы кто?
Нет, я не железнодорожник, я гражданин Республики Узбекистан.
Александр Анатольевич, у нас сейчас в эту зону отдыха
Bular toshkentlik ekofaolning videolavhasidan parchalar. Bir necha oy davomida 50 yashar sobiq elektronika muhandisi Aleksey Garshin tirishqoqlik bilan mashhur dam olish maskaniga kirishga harakat qildi. Garshin Shovvossoy kurortining sirini bilishga urindi va o'zining YouTube kanalida unga bag'ishlangan bir nechta videolarni taqdim qildi. Dam olish maskani deb atalayotgan joy Shovvossoy ozodlik jurnalistik surishtiruvining asosiy obyekti.
Rezidensiya taxminan 25 kilometr uzoqlikda. Ko'ramiz, ushbu trassa bo'ylab qancha vaqt yurar ekanman. Kechirasiz, rezidensiyagacha emas, Shovvossoy dam olish maskanigacha. Ko'ramiz, natijasi qanday bo'lar ekan.
Ammo uning yozuvlaridan ko'rinib turganidek, u rasmiy yo'llar bilan u yerga kira olmadi.
Pasport bor, dokumenti bor.
Shuningdek, u temir yo'llar kasaba uyushmasi orqali chipta qo'lga kirita olmadi yoki sotib ololmadi. Ammo shunga qaramay, Aleksey tog'lardagi rezidensiya sirlarini birinchi bo'lib ochdi. U tikanli simlar bilan o'ralgan to'siqlar ortida oddiy fuqarolarning ko'zidan yashirilgan hudud va obyektlarni suratga olishga muvaffaq bo'ldi.
Axborotni tahlil qilish uchun taxminan 2 oy vaqt ketdi. Ya'ni Google xaritalari tizmalarini vizual o'rganishga va keyin o'sha hudud atrofiga borib, u yerda nimalar sodir bo'layotganini aniq nuqtalardan kuzatib borish. Asosiy hududdan uzoqroq turish, ammo o'rganishga to'g'ri keldi.
Bu hududni yaxshilab o'rganib chiqib, maxsus jihozlarni tayyorlab, xavfli va tavakkal qadamni tashladi. Bir necha mashinalarni almashtirib, marshrutni o'zgartirib, oxirida tun hukmronligi ostida u piyoda dam olish maskani tomon yo'naldi. Tog'lar bo'ylab dam olish zonasiga olib boradigan yo'l 30 kilometrdan ortiqni tashkil etdi. Shunday qilib, Alekseyning yordami bilan boshqa o'zbeklar ham hech bo'lmaganda YouTube'da prezident agar shunday bo'lsa ham faqat yuqori martabali mehmonlar bilan deb aytgan qarorgohning barcha ulug'vorligini ko'rish baxtiga muyassar bo'lishdi.
Men rejimning barcha yolg'onlarini ko'rsatmoqchi edim. Bu juda qiyin bo'ldi. 2 kundan beri uxlamayman. Qaytishda esa adashib ham qoldim. Agar ular meni uchratib qolishsa ham, mening kimligimni tushunishardi deb shunchaki jarlikdan quladi, ahmoq o'zi yugurib tushib ketdi deb aytishar deb o'yladim. Lekin men bunda nima qilishga tayyor edim? Men isbotlashim, ishonch hosil qilishim, odamlarga materiallarni ko'rsatishim kerak edi. Xalqni ochiqcha talon-taroj qilish bu. Shovvozsoy hududi 200 kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Tikanli simlardan iborat panjaralar bilan o'ralgan va qo'riqlanadi.
Garshin Mirziyoyev uning atrofidagilarga dam olish zonasini qurish uchun bunday ulkan hududga kirishni cheklashni konstitutsiyaga zid deb hisoblaydi. Faol O'zbekiston konstitutsiyasining 55-moddasiga murojaat qiladi. Yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir. Ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir. Ozodlik tomonidan 23-fevral kuni e'lon qilingan surishtiruv Toshkentdan 100 km shimoliy sharqda joylashgan Ugamchotqol biosfera qo'riqxonasidagi ko'chmas mulkka oydinlik kiritdi. Surishtiruv davomida yangi tashkil etilgan biosfera qo'riqxonasidagi saroy prezident Shavkat Mirziyoyev uchun qurilganligi ma'lum bo'ldi. Bu O'zbekistondagi uchish taqiqlangan 6 hududdan biri va qo'riqxonada Mirziyoyev uchun maxsus sunniy suv ombori ham qurilgan. Kirish eshigida quruvchilardan mobil telefonlar olib qo'yiladi. Qurilish maydoni hujjatlari esa mutlaqo maxfiy grifi ostida. Ushbu obyekt qurilishida bevosita ishtirok etgan ozodlik manbalarining hisob-kitoblariga ko'ra, kurort majmuasi uchun davlat g'aznasidan bir necha 100 milliondan 1 milliard AQSh dollarigacha mablag' sarflangan. O'zbekiston davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasi ozodlik surishtiruvini asossiz va yolg'on xabar deya rad etdi. Ular Shovvozsoy temir yo'lchilar va ularning oilalari dam olishi uchun qurilgan pansionatlardan biri ekanligini ta'kidladilar. Telegram kanalida go'yoki dam olish zonasi hududida suratga olingan havaskor videorolik e'lon qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarning aksariyat foydalanuvchilari O'zbekiston temir yo'llarining bayonoti ustidan kulishdi. Ozodlik videoning kompleks tashqarisidagi qo'riqchilar va yordamchi binolarda suratga olinganligini ham isbotladi. Keyinroq O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat nashrlarining savoliga javob berib, maxfiy qarorgoh bilan bog'liq vaziyatga izoh berdi.
U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatda joyi, prezidentning nima aloqasi bor unda? Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi.
Alekseyning so'zlariga ko'ra, prezident shov-shuvli dam olish zonasiga aloqasi borligini bilvosita tasdiqladi. Uning fikriga ko'ra, davlat rahbari nafaqat 2016-yilgi saylovlarda unga ovoz bergan saylovchilarning umidlarini oqlamagan, balki ularni aldashda davom etmoqda.
Podsho yaxshi, ayonlari yomon degan umidlar katta edi. Ammo yo'q, unday emas. Endi aniq ko'rib turibsiz. Men hatto janob Mirziyoyevning qarorlarini o'qiyapman. Ular aniq konstitutsiyaga va xalqqa qarshi. Men butun xalq nomidan javob bera olmayman, ammo u meni taladi. U tabiiy hududlarni mendan tortib oldi. U mening bizneslarimni mendan tortib olyapti. U mamlakatimiz prezidenti bo'lishga loyiq emas.
Он недостоин быть президентом, по моему мнению.
Garshin O'zbekistondagi eng yuqori hokimiyatni ochiq tanqid qiladigan kam sonli faollardan biri. O'zining yozuvlarida u so'nggi oylarda rasmiylar matbuot va tanqidchilarni bostirish va qo'rqitish istagini aniq ko'rganligini bir necha bor ta'kidlagan. O'zining aytishicha, u ham bir necha bor tahdidlarga duch kelgan.
В основном мне шли угрозы.
Menga asosan internet orqali tahdidlar bo'ldi, ammo xavfsizlik kuchlarimiz bilan bir noxush suhbat bo'ldi. Ular menga rivojlangan, sivilizatsiyalashgan davlatda ham jurnalistlar yo'qolib qolishi haqida belgi berishdi. Bilasizmi, ular albatta bularni yozib olishimni kutishmagan edi. Bu audio yozuvlar nafaqat O'zbekistonda, balki ehtiyot shart chet elda ham bir kishida turibdi.
Garshinning so'zlariga ko'ra, bu voqea 2020-yil kuzida sodir bo'lgan. Xavfsizlik kuchlari vakillari unga mamlakatni tark etishni taklif qilishgan. Iqtibos. Bilasizmi? Faqat siz O'zbekistondagi hech narsadan qoniqmaysiz. Hamma xursand, lekin negadir siz unda emassiz. Balki siz mamlakatni tark etarsiz.
Гаршин Алексей Владимирович. Но зачем вы мне камеру не трогаете?
А выключите его.
Зачем?
Алексейнин айтишча, таҳдид ва хатарларга қарамай, фаол ҳеч қаерга кетмоқчи эмас. Аксинча, унинг режаларида сиёсий йўл бор. Biz bilan suhbatda u saylov oldi kun tartibiga yangi partiyalarni ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq vaziyatga e'tibor qaratdi va mamlakat har yili demokratik yo'ldan tobora uzoqlashib borayotganidan shikoyat qildi.
Bizni shunchaki qandaydir demokratik tamoyillardan mahrum qilishmoqda. Bu demokratiya emas, bizda feodal tuzum. O'zbekiston katta manzil koloniyasiga aylantirilmoqda. Bu yerda odamlar deyarli hech qanday huquqlarga ega emas. Biz uyg'onishimiz va vaziyatni o'zgartirishimiz kerak. Mamlakatning ijtimoiy va siyosiy hayotida faolroq ishtirok eting. Busiz biz halok bo'lamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda ayollar hokimiyatni egallamoqda. Mahalliy kengashlarning 40% ayollar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonda 2021 yil aprelida bo'lib o'tgan mahalliy boshqaruv idoralariga saylovlarda mamlakat tarixida ilk bor mandatlarning qariyb 40%ini ayollar qo'lga kiritdi. Bunday katta sakrash deputatlik o'rinlarining 1/3 qismi ayollarga ajratilishini kafolatlovchi qonun kuchga kirganidan so'ng kuzatilmoqda. Ammo g'olibalarning aksariyati avvalo o'z mehnati va yutuqlari ortidan, qolaversa saylovchilarning ko'ngliga yo'l topa bilgani uchun muvaffaqiyat qozonganini iddao qiladi. Mayrim Moldaliyeva atigi 27 yoshda. U hayotini ag'darton tarqilib yuborgan avtohalokatga uchragunicha militsioner bo'lib ishlardi. Bir yil falaj bo'lib yotdim. Yashagim kelmay qolgandi, hikoya qiladi Moldaliyeva. Bir yildan so'ng aravachada o'tirishni o'rgandim. Keyin o'zimga o'zim dedimki, o'tirib nima qilaman? Aravachaga kunim qolmasligi kerak. Men kuchliman, yura olaman, yurishim shart, deydi Mayrim. Oyoqqa turganidan so'ng Mayrim nafaqat deputatlikka saylandi, balki Norin viloyatidagi o'z qishlog'i kengashiga rahbarlik ham qila boshladi. O'zining aytishicha, unga odamlar bilan muomala qilish tajribasi va ma'lumotliligi qo'l kelgan. Deyarli butun saylov kampaniyasini Mayrim deyarli uydan chiqmay o'tkazdi. Saylovchilar bilan faqat Messenger va ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qildi. Qarangki, bunday yondashuv ish berar ekan. Holbuki qizning so'zlariga ko'ra, u ko'p sonli qarindoshlari ovozlariga tayanadigan erkak nomzodlar bilan raqobatlashgan. O'zimni yengishim juda qiyin kechdi. Qo'limdan kelarmikan? Odamlar meni deputatlikka saylasharmikan deb ko'p ikkilandim, davom etadi Moldaliyeva. Axir men nogironman-ku, bu muammo hech qayoqqa g'oyib bo'lgan emas. Men hammasini qayta-qayta o'yladim va oxiri saylovda qatnashishga qaror berdim, dedi ayol. Gulbar Samsaliyeva ham 11 apreldagi saylovlarda ishtirok etgan va birinchi urinishdayoq g'alaba qozongan. Sobiq tibbiyot hamshirasi o'z muvaffaqiyat sababini saylovga puxta tayyorgarlik ko'rishda deb biladi. Atigi 2 yil oldin u o'z qishlog'ida ayollar kengashini tashkil qilgandi. Va erkak deputatlar qishloqda futbolni targ'ib qilib yurganida u ijtimoiy loyihalar bilan shug'ullanib, pandemiya davrida nochor oilalarga ko'maklashdi. Ayol yangi lavozimida ham shu ishlarini davom ettirmoqchi. Misol uchun, ayollar kengashimiz qoshida sog'liq zaif bolalar uchun reabilitatsiya guruhi mavjud. Guruh 53 nafar bolaning ahvolidan xabar olib turadi, deydi Gulbar Samsaliyeva. Ana shunaqa bolalarning onalari uchun bandlik markazi ochish niyatimiz bor. Markazimizga kelishsa, u yerda tikuv sexmi yoki boshqa biror ustaxonami ochib ishlashsa, o'zlariga ulbul orttirish imkoniyatiga ega bo'lishsa deymiz. Albatta, bu ayollar bolalarini o'zlari bilan olib boradigan va o'sha yerning o'zida qaror tashkil qilinadigan muassasa bo'ladi, dedi Gulbar. Mayrim va Gulbar o'z nomzodlarini ilgari surishlarida yetakchilar maktabi katta rol o'ynaganini tan olishadi. Ushbu maktablarda bo'lg'usi deputatlikka nomzodlarga qonunlar va notiqlik san'atidan saboq berishgan. Shuningdek, ularga o'z siyosiy dasturlarini tayyorlashda ko'maklashishgan. Biz 242 ayolni o'qitdik. Ulardan 73% saylovlarda o'z nomzodini qo'ydi va 60% g'olib bo'ldi, dedi faxr bilan ayollarga ko'maklashish markazi loyihalari koordinatori Eliza Adjiyeva. Mahalliy kengashlarga saylovlardan so'ng Qirg'izistonda deputat ayollar soni avvalgidan 4 baravarga oshib ketdi. Markaziy saylov komissiyasi ayollar muvaffaqiyatining asosiy sabablaridan biri barcha mahalliy kengashlardagi mandatlarning 1/3 qismi ayollarga ajratilishini nazarda tutuvchi ayollar kvotasi to'g'risidagi qonunda deb hisoblaydi. Shuni alohida ta'kidlashni xohlardimki, mamlakat oliy rahbariyatining siyosiy dastagisiz bunaqa islohotni amalga oshirish juda qiyin bo'lar edi, deydi Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjon Shayildabekova. va yana prezident Sadir Japarovning shaxsiy pozitsiyasini ham qayd etishni istayman. U mazkur qonunlarning amalga tatbiq etilishiga bag'ishlangan qator siyosiy aksiyalarda ishtirok etgandi, deydi Shayilda Bekova. Aslida ayollarga mahalliy kengashlardagi o'rinlarning 3dan 1 qismi ajratilishini kafolatlovchi qonun Japarov prezident bo'lishidan ancha avval qabul qilingan. Bu jarayon 3 yilga cho'zilgan va unchalik silliq kechmagandi. Ayollar kvotasi haqidagi qonun parlamentga kiritilganida deputatlar bunaqa qonun hech qachon ishlamaydi deb ochiq aytishdi, deb o'sha kunlarni xotirlaydi ayollarga ko'maklashish markazi rahbari Baken Dosaliyeva. Ayollar tabiatan passiv bo'ladi. Ular o'z tashabbusi bilan nomzodini saylovga qo'ymaydi deb aytishdi. Biroq provardida ayollarimiz o'z faolligini amalda ko'rsatdi, dedi Dosaliyeva. Baken Dosaliyeva har bir shogirdining g'alabasidan shodlanar ekan, hokimiyat tepasida ayollar qancha ko'p bo'lsa, ijtimoiy muammolar shuncha tez yechilishi va korrupsiya shuncha kamayishi allaqachon ilmiy isbotlanganini urg'ulaydi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.